Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just, Aivens vaihtoliising.
Oh, se on joo, just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Radio Play. Selli.
Tänään mä tapaan Jannen, joka istuu elinkautista tuomiota murhasta. Jannen keissi on aika mielenkiintoinen. Mies on syksyllä 2018 julkaissut esikoiskirjan, opiskelee Haagaheliassa ja käy koulua vankilan ulkopuolella päivittäin. Janne myös johtaa järjestöä, jonka toiminnan tarkoitus on ehkäistä ylipolvista rikollisuutta tarjoamalla vankien lapsille erilaisia aktiviteetteja. Janne menneisyys on aika syvällä rikollisessa maailmassa. Tämä on jo toinen murha, josta hänet on tuomittu. Eka tuomio on tullut, kun hän on ollut vasta parikymppinen ja nyt kun mies on 40 korvilla, hovioikeus on hiljattain hylännyt vapautusanomuksen. Seuraavan anomuksen voi laittaa sisään aikaisintaan 2 vuoden kuluttua. Tuleeko menneisyys aina määrittämään Jannen tulevaisuutta?
Mistä sut on aikanaan ensimmäistä kertaa tuomittu?
Vankilaan. Mm. Vankilaan, mutta ensimmäistä kertaa tuomittu pahoinpitelystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
Ja tää tapahtuu?
95.
Silloin sä oot ollut?
18 vuotta.
Nuori poika.
Kyllä.
Joo. Ja mitäs siitä seurasi?
1 kuukauden vankeutta. Mä olin vankilassa 1 kuukauden, pääsin pois, olin 1 kuukauden siviilissä. Sain 3 kuukautta samanlaisista rikoksista. Olin vankilassa 1 kuukauden, pääsin pois. Olin 1 kuukauden siviilissä, sain 3. tuomion. Samanlaisista, vähän törkeimmästä vaan, niin sain 1 vuoden sitten. Sitten pääsin pois, olin 1,5 vuotta pois. Sitten mut tuomittiin 8 vuoteen murhasta. Pääsin siitä pois ja sitten mut tuomittiin tästä elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta.
Istuit sä silloin sen koko 8 vuotta sitten ensimmäisestä murhasta?
Ei, 5 vuotta, ei. 4 kuukautta, 2/3.
Joo. Sä olit silloin...
20.
20. Sä ammuit.
Mä ammuin, joo.
Ruotsissa.
Kyllä, Ruotsissa ammuin, joo.
Tämmöisen mafiapomon.
Kyllä.
Joksovicin, ja antauduit silloin saman tien,
joo,
siinä,
kyllä,
paikan päälle.
Joo. Me elettiin rikollista elämää silloin ja silloin oli tietyt säännöt ja koodit, minkä mukaan elettiin, ja silloin elettiin täysillä rikollista elämää, joten en mä nähnyt sitä ikään kuin murhana, vaan se oli taistelu toista ryhmittymää vasten, ja mä otin tehtäväkseni sitten mennä tappaa toisen henkilön. Eli lähdin päämäärätietoisesti tekemään sen, minkä tehtävän mulla oli annettu.
Annettu.
Kyllä.
No entä sitten se vankilaan lähteminen siitä? Oliko sulla silloin semmoinen fiilis, että okei, nyt sä oot suorittanut tämän työtehtävän ja nyt tästä seuraa sitten jotain, vai mikä fiilis oli silloin lähteä niin kuin istua pidemmälle tuomiolle?
Kyllä mä tiesin ennen jo, kun mä lähdin tappamaan tämän henkilön, että mä saan pitkän tuomion, ja se oli otettu huomioon kanssa. Tuohan koko tilanne oli noin 1,5 vuotta ennen, siis eskaloitu siitä.
Joo.
Eli 1,5 vuotta ennen, kun mä lähdin sinne raviradalle ampumaan, niin silloin 1,5 vuotta ennen mä olin saanut tietää tuosta asiasta. Ja viimeinen kuukausi oli semmoista, että me jahdattiin vain toisiaan. Asuttiin kämpissä 3-4 päivää, ja sitten piti vaihtaa kämppää, ja sitten piti taas vaihtaa kämppää. Liikuttiin porukassa ja vuotiliiveillä ja kaikkea. Eli kyllähän se oli otettu huomioon se, että mä menen tekemään sen. Mä oon alle 21, niin mä en voi saada elinkautista vankeusrangaistusta. Ja mutta mä otan sen syyt siitä niskoille, ja sitten kaverit jatkaa sitä sotaa ikään kuin muurin ulkopuolelle. Joten kyllähän se vitutti suoraan sanoen lähteä lusimaan, mutta mä olin valinnut sen ja ajattelin, että kaverit jatkaisivat lukupuolella, kun mä pääsen pois, niin sitten asiat on ikään kuin hyvin.
Voi kuulostaa vähän ehkä jopa niin kuin raskaalta elämäntyyliltä, että koko ajan pitää vaihtaa paikkaa ja kulkee niin kuin silmät selässä. Minkälaista, kun sä sanoit, että sä oot elänyt rikollista elämäntyyliä, niin mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että silloin eletään rikollista elämää, silloin ei eletä yhteiskunnan sääntöjen tai lakien mukaan, vaan silloin luodaan ne itse, ja siellä on tietyt säännöt ja tietyt koodit, ja niiden mukaan sitten eletään täysillä. Ei käydä töissä, vaan tehdä rikoksia eläkseen. Ja niin kuin sanoit, onhan se raskasta, onhan se ihan perseestä. Mutta se silloin valitaan ja aikuisiässä valitaan. Nuorempanahan siihen helposti ajaudutaan, mutta sitten kun aikuisiässä tehdään valintoja, niin silloin se on valintojen mukaan tehty.
Just vaikka kun puhutaan elämän rahoittamisesta rikoksilla, niin minkälaisia, onko ne sitten omaisuusrikoksia, huumausainerikoksia, millä niin kuin rikollista elämäntyyliä rahoitetaan?
Ryöstöjä, myymällä huumeita, tekemällä kauppaa. Sellaisia asioita, mistä saa rahaa ja kuitenkin, että ikään kuin kunnia säilyy, ettei tehdä mitään rottotemppuja. Että tehdään rikoksia ja valitettavasti siinä on muut ihmiset kärsivät kuin sä itse. Sehän on se, mikä on se perseestä siinä, mutta joo, silloin eletään sitä ja tehdään sitä täysillä.
Tämä maailma on mulle ihan vieras, mun on pakko kysyä, mutta minkälainen on vaikka rottotemppu? Mitä se tarkoittaa käytännössä?
No että jos sä oot rikollinen ja mä oon rikollinen ja sulla on tietty määrä rahaa tai sulla on tietty määrä kamaa, niin mä en tule viemään sitä sulta, vaan mä teen kauppaa sitten sun kanssa, että mä saan sen kamaan. Tai sitten jos meillä on joku ryöstö yhdessä ja me tienataan ne rahat yhdessä, niin sulle kuuluu osa ja mulle kuuluu osa. Ja mulle ei kuulu isompi osa kuin sulle, eikä sulle kuulu isompi osa kuin mulle. Eli on ihmisiä, jotka tekee niinkin, varastaa toisin tai ne on niitä rottotemppuja.
Niin just.
Eli vaikka rikollista elämää elää, se on kuitenkin rehellistä siinä rikollisten kesken.
Tällainen herrasmies sopimus.
Joo, mutta toi pätee myös ihan normielämää kanssa, että et säkään, jos teillä on joku, sanotaan, juttu tulellaan teidän radiokanavalla, niin et säkään me kilpailevalle kanavalle ilmoittaa siitä asiasta. Tai jos teillä on yhteinen kahvikassa duunissa, niin et säkään me pöllisi sieltä rahaa. Eli lait ja säännöt sillä tavalla, sillä herrasmies sopimustavalla kuin rikollisessa, mutta rikollisessa elämässä on helvetin pahemmat seuraamukset.
Mm. Jos me mennään tosi paljon niin kuin aikajanalla taaksepäin, mennään ihan jonnekin sun lapsuuteen saakka. Mm. Missä sä oot syntynyt?
Tukholman lähiössä, Jordbrossa, Haningessa. Se on parikymmentä kilometriä Tukholmasta etelä.
Oletko sä asunut sun lapsuuden Ruotsissa?
Joo. Synnyin ja kasvoin siellä, parikymmentä vuotta asuin siellä, vähän reilu.
Missä kohtaa sä oot sitten tullut Suomeen?
Viime kakulla itse asiassa tullut lusimaan. Silloin kun mä olin suorittanut sitä tuomiota vajaa kaksi vuotta eikä Ruotsista, niin sitten siirryin tänne Suomeen suorittamaan loput tuomiosta.
Onko sun suomalaiset vanhemmat?
Joo, ne on muuttunut. Isä muutti 60-luvulla, äiti muuttui 70-luvulla täältä Suomesta. Ja ennen mun syntymäni niin muutti sinne ja mä synnyin siellä. Ja Suomen kansalaisena kuitenkin synnyin siellä, kun mä perin äidin kansalaisuuden siellä. Niin kotona ollaan aina puhuttu suomea sitten koulussa ja kadulla kavereiden kanssa ruotsia.
Onko sulla sisaruksia?
On kolme. Tai nyt on kaksi vanhempaa veliä. Yksi vanhempi veli kuoli tuossa muutama vuosi sitten, mutta on kolme vanhempaa veliä.
Miten sä kuvailisit sun perhettä?
Rakastavaiset, lämpimät välit kaikkeimmalle. Kunnioitan toisiamme ja yritetään tehdä kaikkemme toisemme eteen, mutta elämä vie vähän joka suuntaan, mutta ei ole jätetty toisiaan. Äiti ja isä erosi silloin, kun mä olin lapsi, mutta edelleen käy täällä nyt muutama viikon päästä, kun mä lähden lomille, niin tulee täällä käymään, niin kyllä meillä on lämpimät välit, vaikka kaikkea paskaa, mitä mä oon aiheuttanut heille. Elän ehkä 7 vuotta mun tukena.
Käykö sun sisarukset tapaamassa sua?
Mun isovelistä on ollut täällä muutaman kerran. Vanhin isoveli on ollut vähän harvemmin, mutta ne ei vankilasta tapaamassa. Silloin sen jälkeen, kun mä oon saanut lomat, niin mä otan lainkaan tapaamisia enää, vaan näen tuolla lomilla sitten.
Sä oot myös perustanut tässä matkan varrella perheen. Et sulla on vaimo ja pieni lapsi.
Avovaimo, joo. Ja sitten on lapsi. Täyttää nyt 12 vuotta. Se on värinluun. No kohta.
Kohta. Käykö se tapaamassa on täällä?
Ei. Sen jälkeen kun mä oon poistumisluvat on saanut auki, niin en ota ketään tapaamisia, vaan näen lomilla ja muuten tuolla. Näissä muun muassa tässä niin on nähnyt toista kertaa tyttärtä, siis elämässä. Tässä pidän jossain näissä pöydissä kiinni, kun hän on semmoinen pieni nyytti, niin on käynyt paljon tapaamisissa näissä normitapaamisissa ja valvomattomisuutapaamisissa.
Missä kohtaa, kun sä nuorena lähdit jossain kohtaa tekemään rikoksia, niin tuliko sulle, ajauduitko sä niinku suoraan jotenkin sellaisiin niinku tosi pahoihin piireihin vai miten se niinku juna lähti liikkeelle?
Mun ensimmäinen tunne ulkopuolisuuden tunteesta, mä oon Suomen kansalainen, niin kuin mä sanoin, mä oon perinnyt äidiltä Suomen kansalaisuuden. Ja meidän luokassa, meitä oli 7 tai 8, jotka ei ollut Ruotsin Ruotsin kansalaisuutta. Mm. Oli turkkilaisia, jugoslavialaisia, espanjalaisia ja sitten suomalaisia. Ja opettaja sanoi yhtenä päivänä, että ensi viikolla on sitten luokkaretki, mutta koska se on laivastotukikohta tässä meidän kotikunnassa ja se on sotilasaluetta, niin sinne pääsee vain Ruotsin kansalaiset. Eli te, jotka et ole Ruotsin kansalaisia, teille me järjestää jotain toisen muuta sinä päivänä, mutta joku pieni luokkaretki ikään kuin teillekin. Ja me oltiin ihan ihmeessä, kun suuri osa meistä oli syntynyt ja kasvanut siellä, leikkinyt ihan saman leikkejä kuin kaikki muutkin ja katsottiin toisiamme, että miksi toi on eriarvoinen kuin mä ja miksi mä en ole samanarvoinen. Ja no, kouluhan sitten tajusi, minkä virheen oli tehnyt ja peruskokoisen luokkaretki, mutta silloin mä sain sen ensimmäisen tunteen siitä, että mä en ole samanarvoinen kuin kaikki muut. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa vaan asioita, meidän piti mennä hakemaan passiin ja me ei päästy paikallisessa poliisiasemalla hakemaan passiin, vaan piti mennä hakemaan Suomen suurlähetystöstä passiin, koska mä olin Suomen kansalaisuus. Ja kun mä soitin oikeastaan mun sukunimi, mun piti tavata se, että ne sai sen oikein ja kaikkea tämmöistä, niin sitten nämä muutkin, jotka oli toisen sukupolven maahanmuuttaja, mutta kun oli syntynyt ja kasvanut siellä, niin hekin tunti. Siis me kaikki tunnettiin tätä ulkopuolisuuden tunnetta, niin me ikään kuin lyöttäydyttiin yhteen.
Ja
ja meille tuli sellainen tunne, että yhteiskunta on, ja me ollaan me sitten, niin laitettiin jonkunlainen ikään kuin raja tai muuri meidän välille. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti. Eli eihän kukaan meistä halunnut, olisi ajatellut, että isona halutaan rikolliseksi tai murhaajiksi tai lusia 20-30 vuotta vankilassa. Eihän kukaan lapsi sellaista halua. Mutta joissain näissä, siis mun kavereissa, niin joissain näissä perheissä, niin heidän vanhemmat oli rikollisia ja heitä me totta kai vähän katsottiin ylöspäin. Ja sitten loppujen lopuksi, kun meillä oli sellainen tunne, että me ei olla osa tätä yhteiskuntaa, niin ollaan sitten osa jotain muuta, että ollaan osa sitä omaa porukkaa. Sitten se lähtee pikkuhiljaa, se lähtee ihan viattomista asioista, sä varastat jotain, pöllit jotain ja sitten jatkuu vaan ja sitten vanhemmille ei varaa ostaa sulle merkkivaatteita tai jotain tuommoista, haluat niitä, no sä menet pölliin, että saat rahaa, et pysty ostamaan, tai sitten sä menet pölliin niitä vaatteita. Ja kun se ei riitä, niin sitten sä teet jonkun murran, ja sitten sä teet jonkun ryöstön, sitten sä teet jotain kamakauppaa, ja kun sä huomaat, että se on helppo, ja alat sitten elää täysillä. Ja sitten loppujen lopuksi sä oot niin syvällä siellä. Eli on asioita, mitkä ajaa sut sinne, ja sitten kun sä teet myös niitä valintoja, eli se koktaili on erittäin huono. Ja sitten kyllähän se on paljon kiinni luonteesta, mikä kasvoi ympäristöön. Mä esimerkiksi näin mun äitin, hänen uusi miesystävä pahoinpiteli hänet, hakkasi ihan paskaksi mun silmiessä, kun mä olin 10-vuotias. Se vaikuttaa muuhun vielä tänä päivänäkin. Joten kaikki noi asiat yhdessä, niin ei tullut hyvä lopputulosta sitten.
Minkälaisia tunteita se herätti silloin tai minkälaisia tunteita se herättää tänä päivänä?
Se pahoinpitely. No silloin kun mä olin pieni, mä olin 10-vuotias, mä olin äitin kanssa kotona ja se tuli oven läpi, hakkas paskaksi oven ja sitten hakkas paskaksi mun äiti siihen. Mä en pysty auttaa äitiä millään lailla, ihan 10-vuotias poika, mitä pystyi aikuiselle miehelle. Joten se ensinnäkin, että mä näin mun äidin pahoinpiteltävän, se satutti mua. Ja sitten, että mä en pystynyt auttaa, niin se satuttiin. Ja sitten kun sitä ei käsitellyt millään lailla, mä kerran ne vei mut johonkin nuorisopsykiatrille, ja se oli sillä teiniässä. Ja sitten kun mä en ollut käsitellyt sitä, ja sitten mä vedin pään täyteen tai muuta kamaa, niin se purkautui väkivallan teoilla. Joku sanoi vaan jotain ihan naurettavaa, jonka mä koin loukkaavaksi. Ja sitten mä hyökkäsin kimppuun, jos mun kädet ei riittänyt, niin sitten mä otin kyynelkaasun käyttöön. Jos se ei riittänyt, mä otin veitsen käyttöön. Ja niistähän mulle tuli sitten tuomioita. Ja vielä tänä päivänäkin mä ymmärrän, että jos mä joudun semmoiseen tilanteeseen, missä mä ikään kuin koen loukatuksi tai nöyrytyksi, niin silloin se tunne minä, se ajautuu takaisin sinne 10-vuotiaan pojan tilanteeseen, mutta järkiminenhän sanoi, että ei ole mitään tekemistä. Ja nykypäivänä, ja varsinkin kun mä oon työstänyt, niin kyllä mä tajun, että eihän mulla ollut, en ole pystynyt 10-vuotiaana mitään tehdä. Mutta en mä edelleenkään pysty antaa itselleni tai sille tekijälle anteeksi, ja se on helvetin paha, mutta joo, ne on ne tunteet, mitkä edelleenkin herää.
Tajusit sä itse silloin niin kuin nuorena, että nyt sä oot hypännyt semmoisen junan kyytiin, mistä ei ole tavallaan niin kuin enää paluuta? Kävikö sulla koskaan niin kuin mielessä, että nyt tässä touhussa ei ole mitään järkeä, mun pitäisi tehdä jotain muuta, keskittyä kouluun tai mennä töihin? Tai...
Ei, se oli enemmän niin, että kun mä aloin olla sitten siinä 17-18 vuotta, kun mä huomasin, että ne muut samaikäiset, ne oli lukiosta jossain ja mä olin jäljessä, niin mä ajattelin, mä teen vielä enemmän rikoksia, mä teen vielä enemmän rahaa, että mä pääsen ikään kuin samalle tasolle jossain vaiheessa. Mä ajattelin, että sillä mä rahoitan elämääni. Ne käy lukiossa ja sitten menee duuniin, ne alkaa maksaa sitä asuntolainaa, autolainaa, mutta mä hoidan sen sitten rikollisen keinoin. Niin mä nähnyt niin, että siinä ei ole mitään järkeä. Mä näin, että siinä nimenomaan oli järkeä, että mä hoidan sen sitä kautta. Mutta mä ajattelin, että se on ihan perseistä, eihän se kyllähän normaalisti paljon helpompaa, siis ja paljon parempaa, että saa, on koulussa ja menee normaalisti duuniin ja pystyy rakentamaan jonkun perusta. Niin en mä nähnyt, että ei siinä olisi mitään järkeä, kun se oli yksi tavoite, että eletään täysille rikollista elämää ja mennään rikollille huipulle siinä elämässä. Mutta kyllähän mä aloin huomaa sitten, kun rikokset kasvoi, ne ei ollut enää mitään pikkuryöstöjä ja ne ei ole enää mitään pieniä kauppoja. Me puhuttiin 4-5 kilosta kokaiinia ja sitten monen 100 000 ryöstöistä ja sitten, että on myös tappaa jonkun kilpailevan porukan jäsen, niin silloin se tajuu, että silloin on syvällä, niin syvällä pelissä, että ei sieltä enää pääse pois.
Oletko sä itse ollut päihderiippuvainen?
Alkoholi on mulla silloin skidinä ollut ongelma, just niin kuin mä kerron sulle, että silloin mä en ole pystynyt kontrolloida niitä tunteita. Joo, mutta en ole muuten siis ole mitenkään päihderiippuvainen. Olen juhlinut ja kokeillut vaikka mitä, mutta päihdet ei ole vienyt mun elämää.
Sä oot ollut niin kun, aika ison osan sun elämästä vankilassa.
Hmm?
Minkä ikäinen sä oot nyt?
41.
41.
Joo.
Ja sä oot ollut vankilassa yhteensä?
No, reilu 20 vuotta, joku 21 vuotta varmaan. 20-21 vuotta jossain.
Ja on pisin aika, minkä sä oot ollut putkeen siviilistä välissä?
1,5 vuotta. Sen jälkeen, kun mä täytin 18, niin on 1,5 vuotta ollut siviilissä.
Miltä vankilaelämä tuntuu?
Tähän tottuu. Tämä on vaan olemista. Niin vankilaelämä on meille, jotka lusii täällä loppujen lopuksi mitenkään vaikeaa. Jotka kärsii tässä on läheiset ja muut ihmiset sun ympärillä, mutta itsehän tämä on vaan ikään kuin olemista.
No nyt sut on sitten tuomittu toisesta murhasta.
Joo, kyllä.
Eikö näin?
Joo.
Tässä oli tämmöinen kuin mafiapamppu.
No, se on lapsuuden kaveri ja oli yhtä syvällä rikollisessa pelissä. Me oltiin ihan lapsuuden kavereita ennen kuin tehty paljon rikoksia yhdessä.
Joo. Mutta tässä oli, tämä oli osa, niin kuin, eikö tämä ollut osa isompaa kuviota, tämä Unsalin murha?
Joo.
Ja siitä sitten sinä ja kuinka moni muu sai tuomion?
Minä ja 3 muuta ollaan saanut, eli 4 kaiken kaikkiaan sai elinkautisessa vankeusrangaistuksen.
Joo. Ja hän oli myöskin osana sitten tähän tämmöiseen niin kuin arvokuljetusryöstöön, minkä takia hän oli Ruotsissa todistajansuojeluohjelmassa.
Joo, hän ei ollut mukana siinä. Hän pölli sitä rahaa siitä saalista.
Oh, niin just.
Joo, mutta hän ei ollut mukana siinä. Mutta hän jo pölli rahaa siitä saalista ja sitten ilmoittautui todistajansuojeluohjelmaan. Joo, mä houkuttelin hänet Suomeen ja olin mukana tappamassa hänet just sen vuoksi, että hän oli vienyt rahaa ja sitten myös ilmoittautunut todistajan suojeluohjelma. Ne oli ne pääsyyt. Joo, siitä mä sain elinkautisen vankeusrangaistuksen.
Mitä käytännössä elinkautinen tarkoittaa Suomessa?
No minimi 12 vuotta, mutta maksimihan ei ole. Eli 10 vuoden jälkeen voi hakea vapautumista, että hovioikeudessa voi vapauttaa 12 vuoden kohdalla. Jos ei saa, niin sitten voi vuoden jälkeen laittaa uusi hakemus ja se kestää vuosi prosessille. Se on käytännössä 2 vuoden välein, eli 12, 14, 16, 18, 20 siitä eteenpäin.
Onko sinulla mitään niin kuin toiveita siitä, että koska sä olisit suorittanut rangaistuksen loppuun?
No mä toivoisin, että nyt seuraavan kerran parin vuoden päästä, että tulisi vapautumispäätös. Mä olisin tietenkin toivonut nyt, että mä kävin ja sain just pari kuukautta sitten kielteisen päätöksen. Ja kyllähän mun nyt kaikki edellytykset, rikoksettoma elämä on siviilissä. Mutta katsotaan, se ei ole mun käsissä.
Aivan. No sitten tässä oli käynyt nyt muutama viikko sitten vielä niin hassusti, että yksi näistä kundeista, joka myös sai tuomion tästä Unsalin murhasta, niin hän oli lomilla ja hänet murhattiin.
Kyllä.
Onko sulla koskaan sellaista, niin kuin, tai herättääkö se sinusta minkäännäköisiä ajatuksia tai tunteita, että onko se sellainen, niin kuin, että tiedätkö, vanhasta rikoksesta tulee haamut kummittelemaan vai kävisi nyt vaan paskat sänkään vai mitä tässä oikein? Niin kuin?
No mä en tiedä siellä mitä on käynyt siis, niin en mä voi siitä mikään sanoa. Mä voin sanoa, että se on jälleen yksi esimerkki tragedioista, mitä seuraa rikollisesta elämästä. Eli mä oon jättänyt tuon kauan sitten tuon elämän taakseen. Ja kyllähän mä tiedän, että mun menneisyys on menneisyys, se tulee pysyä mukana loppuikäni. Mutta en näe sitä sillä tavalla, että se koskettaisi mun päivittäistä elämää muuten kuin, että mä oon siis vankilassa ja tämmöistä, mutta sillä tavalla. Eli mä en palaa niihin rikollisiin kuvioihin ja mä en liiku siinä samassa porukoissa. Ja mä en lähde siihen, että olisi riski, että mut tapetaan tai että mä joutuisin tekemään väkivaltarikoksia jollekin toiselle ihmiselle. Mutta jälleen, niin kuin mä sanoin jälleen kerran, tragedia, että noin käyn. Ja se on vaan osoitus, että rikollinen elämäntapa ei kannata.
Silloin kun sä oot saanut sun tuomion, onko se tuntunut sun mielestä oikeudenmukaiselta?
En mä tiedä, silloin kun mä oon saanut ne, niin kyllähän mä aina oon edelleen ja aina mä oon eniten mua suurettunut uhrin omaisten puolesta ja sitten mun läheisten puolesta. Itse uhrin puolesta mulla on ollut vaikeaa silloin tuntea minkäänlaista syyllisyyttä, koska ne uhrit on ollut yhtä syvällä rikollisessa pelissä kuin minäkin. Ne on tiennyt säännöt, ne on tiennyt ne koodit, ne on tiennyt mihinkä ne on lähtenyt. No aikuisia ihmisiä, jotka eivät tehneet päivääkään elämässä ja rehellistä töitä. Joten silloin, kun mä oon tehnyt, niin mulla ei ollut mä oon oikeuttanut sen sillä tavalla. Mutta ainahan mä oon ollut tosi surullinen ja miettinyt, että se on traagista, että heidän läheiset kärsii siitä, että heidän läheinen ei koskaan enää palaa kotiin mun vuoksi. Eli se sillä tavalla. Ja nykypäivänhän mä edelleen, tai siis mietin myös uhrien kannalta, että tämä on ihan perseestä, että me ajauduttiin rikolliseen elämään sekä he että minä, ja että se päättyi siihen, että he menettiin henkensä ja mä oon täällä. Eli sen lisäksi, että uhrien omaiset kärsivät ja mä tunnen sympatia ja empatia heille, niin myös uhreille.
Oletko koskaan kohdannut näiden uhrien omaisia?
En ole. Ensinnäkin ne ei asu Ruotsissa, suuri osa heistä. Joo. Ja toiseksi, niin mä en usko, että se kohtaaminen olisi mahdollista järjestääkään. Mutta nämä ei ole, mä oon sanonut joka haastattelussa, nämä ei ole oikeat foorumit mitenkään puhuu heidän omaisten kohtaamisesta vaan.
Kaduttaako sua koskaan?
Rikokset. Eniten mua kaduttaa, että ihmiset on menettänyt henkeensä mun puolesta, omaisia on, mitkä heidän läheiset ei koskaan enää tule. Ilman muuta mua kaduttaa rikokset ja se elämä, mitä mä oon elänyt. Ja jos me puhutaan uhrien omaisista, niin Volkanhan oli mun lapsuuden kaveri. Hänen äitinsä oli yhtä lailla kuin mun äiti. Mun äiti oli Volkanille yhtä lailla kuin hänen äiti. Eli en mä osaa sanoa, kuinka monta lukuista kertaa hänen äiti on tarjonnut mulle ruokaa heidän himassaan. Niin totta kai mä se kaduttaa, että mä oon silloin ollut mukana riistämässä hänen poikansa henkeä. Ilman muuta. Ei siitä. Ja sitten myös hänen isän ja veljensä ja siskonsa. Me oltiin ikään kuin samaa perhettä. Niin totta kai kaduttaa. Ei ole kysymystäkään.
Sitten kun sä jouduit vankilaan, niin oliko sulla edelleen esimerkiksi nyt tämän toisen murhan jälkeen sellainen, niin kuin, oliko tämä edelleen niin kuin rikollista elämäntapaa, sä olit vaan tehnyt mitä piti tehdä? Ja nyt sä suoritat siitä sen rangaistuksen.
Tämä toinen, tuossa aikaisemmassa pitkässä tuomiossa, mitä mulla oli 8 vuotta, kun mä pääsin siitä pois, niin mä olin täysin rikollisessa elämässä mukana. Tuli hetkiä, milloin mä ajattelin, että ei tämä ole hyvä silloin. Mä näin eri elämäntapoja, tutustuin eri ihmisiin ja huomasin, että voi tehdä paljon muutakin elämässä. Mä olin nuori ja mä ajattelin, ehkä mä lopetan nuo rikokset ja jatkan normaalia elämää. Mutta sitten vuosi ennen kuin mä pääsen pois, niin kun tuo Aranda lentokentän ryöstö, raharyöstö tapahtuu ja Volkka, meidän oma veli, varasti sieltä, niin silloin mä tunsin niin suurta pettymystä häntä kohtaan, että hän teki semmoista meille, mistä me oltiin silloin nuorena ja päätetty, että me ei tehdä, me ei varastaa toisesta, eikä me mennä poliisille puhumaan meidän asioista. Joten mä en nähnyt silloin mitään muuta vaihtoehtoa, kun mä ajattelin, että mä hoidan hänet tänne ja hoidan hänet tapettavaksi. Ja se sai ikään kuin olla mun viimeinen asia tässä rikollisessa elämässä. Mä huomasin, että tämä ei johda mihinkään, että johtaa vaan enemmän paskaa. Vaikka kuinka sä teet asioita, niin se ei ole koskaan loppu. Vaikka kuinka suuren keikan sä teet, niin sä et tule iloisemmaksi tai onnellisemmaksi siitä. Tulee vaan lisää vihollisia, tulee vaan lisää ihmisiä, jotka haluaa sun rahat. Tulee vaan lisää poliisia, jotka haluaa sun vankilaa. Sitten sä oot vankilassa, niin tulee vaan lisää rangaistuksia täällä, niin se ei lopu koskaan. Joten kyllä mä mietin silloin, että tämä on ikään kuin mun viimeinen teko rikollisessa maailmassa. Ja sitten tämän tuomion alkaessa mulla alkoi kypsyä pikkuhiljaa ajatus, että ja aloin kelaamaan, mitä elämässä on tapahtunut. Ja loppujen lopuksi, sitten kun musta tuli isä, silloin mä tein sen päätöksen, kun mä näin mun oman tyttären. Esimerkiksi tässä huoneessa, kun hän oli lähtemässä tapaamisessa, niin hän itki tuossa, ei halunnut lähteä, olisi halunnut jäädä isän luo. Tapaamisessa kysyi, että miksi sä et ole kotona jouluna, miksi sä et ole kotona mun synttereillä. Kun tuli tarha- ja kouluikään, kysyi, että miksi sä et voi viedä mua kuolle, miksi sä et voi hakea mua sieltä. Silloin se oli se, mikä herätti mun, että tunsin itse ihan vitun paska isäksi, että mikä mies mä oon, jos mä en voi edes omalle tyttärelle toteuttaa noin pieniä asioita. Ja hän kärsi mun rikosten ja mun rikollisen elämäntavan vuoksi niitä. Eli silloin se alkoi se ikään kuin ajatus kasvaa. Ja se on vaan tullut voimakkaammaksi vuosien mittaan.
Joo. Mennään ihan kohta tuohon sun, niin kuin, tähän sun nykyiseen perheeseen, mutta se mä haluaisin vielä kysyä, että näet sä tai koet sä, että sä oot täällä vankeusrangaistuksella hyvittänyt sun rikokset?
Mä en voi koskaan hyvittää mun rikoksia. Olisin mä täällä 100 vuotta tai 200 vuotta tai 500 vuotta. Ei ole mitään, mitä mä voin tehdä hyvittääkseen, että mä oon riistänyt ihmisten henkiä, että mä oon tappanut heitä ja en varsinkaan voi hyvittää heidän läheisille millään tavalla. Ei, sellaista rangaistusta ei ole olemassakaan.
Ajattelet sä koskaan anteeksi antoa?
No mulla on tosi vaikea antaa anteeksi. Mä oon semmoinen ihminen, on tosi vaikea antaa anteeksi ja pyytää anteeksi myös. Ja mä en tule koskaan vaatimaan uhrienomaisilta anteeksi, että antaisi mulle anteeksi.
Oletko pystynyt antaa itsellesi anteeksi?
En varmaan. En usko. Joita asioita, mitkä mä en pysty antaa itselleni anteeksi.
Sun avovaimo, missä te tapasitte?
Tavattiin, kun mä järjestin sellaisen ilmaiskeikan vankien lapsille tuolla Gloriassa, niin hän oli siellä yksi esiintyjistä. Siitä alkoi pikkuhiljaa kaveruus ja sitten loppujen muuttui rakkaudeksi. Siitä eteenpäin sitten.
Ja sitten sun tytär on saanut siis alkunsa kuitenkin siinä aikana? Kun
avovaimo ei ole tyttärenäitin. Ei, me ollaan erottu tyttärenäitin kanssa tosi kauan aikaa sitten. Okay. Tai nykyisen avovaimon kanssa me ollaan nyt kohta 3 vuotta seurusteltu. Joo. 2,5 vuotta. Tunnettu 3,5 vuotta ehkä.
Miten sitten tämä tyttären äiti? Onko tytär saanut alkuunsa silloin, kun sä oot ollut vankilassa vai siviilissä?
Tämän tuomion aikana täällä vankeusaikana. Tyttären kanssa on erittäin hyvät ja lämpimät välit. Ja nykyisen avovaimo on tosi hyvät ja lämpimät välit.
Niin, se on pääasia.
Joo.
Sun tilanne tosi monen muuhun vankiin nähden on aika erilainen. Kohteleeko muut vangit sua eri tavalla sen takia, että sä pääset käymään joka päivä Volkana, tai vaikuttaako se sun niin kuin joka päivä sen elämään jotenkin?
Ei, muut vangit kohtele mua. Ne tietää, että mä oon nyt vähän reilu 14 vuotta ollut kiinni ja että mä oon taistellut tän eteen ja mä oon opiskellut tän eteen. Heitäkin ihmetyttää, niin kuin mä, kuinka pelleilyä tämä vankilan turvallisuuspolitiikka on, että mua pidetään niin vaarallisin, että mua ei voi laittaa avovankilaa, mutta mä voin joka päivä olla Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa, missä mä en ole kenellekään muille oppilaille vaaraksi millään lailla. Mm. Niin kyllähän tämä jokainen varmaan pitää tätä tilannetta ihan pelleilynä. Sitä me varmaan ihmettelemme.
Tietääkö sun koulukaverit sun taustasta?
Suuri osa. Mä en ole kenellekään valehdellut tai kieltänyt asioita, vaan jos joku on kysynyt, niin sit mä oon tuonut rehellisesti esille, mutta en ole myöskään huudellut siellä.
Mistä sä haaveilet?
Mä haaveilen ensinnäkin ensisijaisesti läsnä oleva isä tyttärelle ja muulle perheelle läsnä oleva perheenjäsen. Se on ykkös prioriteetti. Kakkosena totta kai, että voi jatkaa rikoksetonta elämää, kun pääsee siviiliin, normiduuniin. Ja sitten siinä sivussa myös mulla edelleenkin johtaa tätä Voikukkalapset ry:tä, mikä me ollaan perustettu joitain vuosia sitten. Ja jatkaa sitä toimintaa, että saataisiin lasten haittavaikutuksia ehkäistyä parhaalla mahdollisimman tavalla, että ei tulisi ylisukupolvista rikollisuutta.
Eli minkälaista toimintaa tämä Voikukka ry tekee?
Voikukkalapset ry.
Voikukkalapset
ry tekee aika paljon toimintaa, mutta suuri osa tai suurimmat hankkeet, meillä on semmoinen Tunnista kykysi -hanke, se on työpajatyyppinen hanke ja mä ristin sen silloin aikoinaankin Tunnista kykysi -hankkeeksi. Meillä on, nykyään se on laajentunut myös teatteriin, mutta jos mennään siihen alkuperäisiin, niin se on Tunnista kykysi -rap-hanke, työpajatyyppinen hanke, eli 10 työpajaa järjestetään yhteistyössä Valkers kahvilan asemalapset ry:n heidän kahvilassa. Ja siellä on nuoret, 10 nuorta pääsee tekemään oman biisin. Artistien mentoroimana pääsee kirjoittamaan. Biitit tulee Ruotsista tuottajilta. Ja sitten tässä vieressä on Third Wave Studio, johon he pääsevät sitten hankkeen lopuksi oman tuotoksensa nauhoittaa. Ja idea on tässä, että jos me saadaan nostettua heidän itsetuntoa edes hiukan tuolla, että he ymmärtävät, että he osaa tehdä jotain, sitten kun se saa sen valmiin tuotoksen käteen, että hyväksy itseensä ja taputtaa itseään selkeä ja sanoo, että mä oon hyvä, mä osaan jotain. Sen sijaan, että on huono itsetunto ja tarvitsee sitten hakea sitä hyväksyntää muualta, jos on poikia, niin ettei tarvitse hakea hyväksyntää vanhemmilta rikollisilta, jotka teettää heille keikkoja ja muuta. Jos on tyttöjä, ei tarvitse hakea sitten vanhemmilta pojilta rakkauden myötä hyväksyntää tai päihteistä varsinkaan, tai oikein hyväksyntää, joten se on suuri hanke. Ja tämä konsepti, mä tein sitä sellaisen konseptin just siksi Tunnista kykysi, että sitä voi laajentaa eri aloille. Nyt me tehdään nyt syksynä Annan talon kanssa yhteistyössä Tunnista kykysi -teatterihanke. Eli 10 työpaja, missä on teatteriohjaajat, jotka opettaa heitä tekemään teatteria, he saa ilmaisen itseään teatterin avulla ja sitten lopussa kutsuvierat sinne saatte esityksen. Ensi vuonna me laajentaa se Tunnista kykyisen tubettamiseen. Me otetaan jotkut tunnetut tubettajat sinne. Ne opettaa näille lapsille, miten tehdään logit sun muut. Ja hankkeen lopuksi saa tehdä oman, no ei nyt tubekanavan, mutta siis oman blogin. Ja saa sitten sitä eteenpäin. Sitten ruoanlaitto otetaan kokiksi sinne, mitkä opettaa heitä. Tämä voi laajentaa mihinkään alalle vaan. Tämä, ja samalla konseptilla. Ja mä oon tosi kiitollinen, että me ollaan saatu siihen rahoitusta. Me ollaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto rahoittaa sitä. Stiftelsen Kuntemarsfonden rahoittaa sitä. Alli Paasikiven säätiö rahoittaa sitä. Ja aikaisemmin opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut tiettyä meidän toimintaa. Joten meillä on paljon, mutta toi on se pää siis hanke, mikä meillä on.
Paljon siinä on toimijoita. Sä oot siis koko hankkeen niin kuin perustaja,
joo,
isä.
Siis mä oon Voikukkalapset ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja ja sitten myös näiden hankkeen ideoilla. Mutta mä en halua missään nimessä ottaa kunniaa kaikesta näistä itse, vaan mulla on erittäin hyviä tyyppejä mukana, jotka on mukana siinä, jotka ajatetaan eteenpäin. On hyviä ohjaajia, hallituksessa on hyvä väki, on hyvä yhteistyökumppaneita, rahoittajat on siellä, se on kaikki. Eli mä oon vaan pieni osa tästä, mutta meillä on paljon yhteistyökumppaneita ja sitten palkataan tähän ohjaajia aina näihin hankkeisiin. Parastahan tässä on nähdä, kun nuori huomaa, että hän osaa jotain.
Sä oot myös niin kuin siihen nähden tai ottaen sen huomioon, että sä oot ollut aika pitkään niin kuin vankilassa, niin sä oot selkeästi löytänyt myös tosi paljon erilaisia niin kuin tapoja motivoida itteesi ja mennä eteenpäin. Mistä sä luulet, että se on niin kuin, onko se sulla perusluonteessa vai mistä se on niin kuin lähtenyt, että sulla on selkeästi semmoinen drive, että sä haluut kehittyä ja kehittää ja luoda jotain?
Mä veikkaan, että se on niin kuin sanot, perusluonne on se ykkösasia. Että en mä anna periksi ihan vitun sama, mikä tilanne on, niin kyllä se on ihan sama. Laittakaa mut mihinkään vaan, antakaa mun paperia kyllä, niin mä kehitän kyllä jotain. Se on ihan sama. Ja sitten kuinka pitkään vaan se kestää, niin kyllä mä kehitän sen, se on ihan sama. Ja mut toiseksihan on mun tyttären vuoksi. Mä haluan, että hän olisi ylpeä. Hän voisi sanoa ylpeästi musta muuta kuin rikoksista, että mä voisin on jotain aikaiseksi. Sitten, että mä voin luoda hänelle parempi tulevaisuus. Mä voin luoda hänelle niitä asioita, mitä mulla ehkä ei ollut silloin nuorena. Ja myös monille muille. Jos mä pystyn yhdistyksen kautta mun hallituksen tuolla ja ohjeen tuolla tukemaan muita, niin miksei? Ja sitten yhteistyökumppaneille, niin miksei? Ja mitä enemmän mä oon tutustunut niin sanottu rehelliseen ja normaaliin elämään, sitä enemmän mä olen tykkää sitä. Sitten mä enemmän mä tajun, että nuo rakenteet on ihan helvetin hyviä. Mä muistan yhden semmoisen kerran, kun mä soitin tältä vankilasta tyttärille. Hän oli menossa isoveljensä kanssa puistoon. Mä sanoin, okei, mitäks leikkiin? Ja sanoin, joo. Sitten sanoin, että mun pitää ottaa kulhon mukaan. Mä sanoin, mitä sä teet kulholla? Sanoin, mä menen syömään. Mä sanoin, aha, okei, siirräks mä rahaa tai jotain, että sä oot tuosta, niin sanoin, eikö, antaa ilmatteeksi rahaa, eikö antaa ilmatteeksi ruokaa siellä puistossa. Mä olin ihan ihmis, että mitä helvettiä, miten niin ilmatteeksi antaa ruokaa, niin hän sanoi, joo, joka päivä kun mennään isä leikkiin tuonne puistoon, me saadaan ruoka-annoksia. Mä sanoin, että jumalauta, mikä hieno asia, että mä haluan olla mukana tukemassa yhteiskuntaa, mikä tekee tollaista. Mä haluan olla mukana laittamassa niitä verorahoja sinne, että saadaan enemmän tämmöisiä asioita. Ja mitä enemmän tämän yhdistyksen kanssa on kanssa tehnyt töitä, ja kun me ollaan saatu rahoitusta, niin sitä enemmän mä haluan olla mukana tukemassa kaikkea näitä. Mä en halua olla osa sitä, mitä hajottaa ja mitä työstää tätä yhteiskuntaa vastaan. Mä haluan olla mukana rakentamassa tätä. Varmaan se on myös sellainen asia, mikä ajaa eteenpäin ja eteenpäin.
Koet sä, että yhteiskunnalla on riittävät työkalut esimerkiksi pitkäaikaisvankien vapautukseen? Eli kun sä lähdet tuosta portista ulos, niin onko sun sellainen olo, että sun reppuun on pakattu ikään kuin oikeat eväät?
Ei missään nimessä. Ei yhteiskunnan, mun mielestä yhteiskunta ei tee tarpeeksi. Siitä kiitos kolmannelle sektorille. He tekevät helvetin kovaa työtä. Ja he on ne, jotka pelastaa monet, jotka tästä lähtee. Mulla on nyt niin luojan kiitos, hyvä tilanne, että on niin paljon läheisiä ja muutenkin hyvä verkosto, että mä pärjään ilman kolmannen sektorin tai ilman viranomaista tai mitään tämmöistä, mutta suuri osa, jotka tuosta lähtee, ei ole mitään. Ja sitten vankila-aikana ei ole saanut mahdollisuuksia opiskella ja kehittää itseänsä tämmöistä. On tuolla jossain puupajalla tai monta vuotta ja tekee töitä ja sitten lähtee tuosta ilman asuntoa, ilman ammatti, ilman koulupaikka, ilman mitään. No se on ihan selvä, että palaa ihan samalle sama porukka ja sama elämä tyylin kuin aikaisemmin, joten en ole sitä mieltä, että täällä annetaan tukea tarpeeksi. Täällä tuetaan tiettyjä henkilöitä, mutta vankilassa laitetaan vangit kanssa eriarvoiseen asemaan. Ja kun sulla on tietty ikään kuin leima vankilan turvallisuuden vuoksi tai turvallisuuden puolesta, se on menneisyyteen perustuu, niin silloin sulle ei oikeutta tiettyihin asioihin. Ja se, mikä paskinta siinä on, että sen lisäksi ne asettaa vangit eriarvoiseen asemaan, niin vangin lapset on myös eriarvoisessa asemassa. Ja silloin kauaskantoisia vaikutuksia. Silloin on paha riski, että ylisukupuolista rikollisuutta tulee. Ja kuka haluaa sellaista yhteiskuntaa, että 20 vuoden päästä mun lapset on täällä. Ja me maksetaan verorahaa siitä, että he on lusimassa, että he tekevät jotain. Ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu. Jos järkevästi ajateltiin, niin se on ihan perseestä.
Avaa mulle vähän vankien eriarvoiseen asemaan laittamista. Mitä sä tarkoitat niin kuin käytännössä?
No mä voin sanoa näin, kun mä kävin nyt hovioikeudessa. Tämä on ihan helvetin naurettava juttu ja tekee vähän kertaa. Mutta mä hain vapautta. Ja silloin rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön lakimies tuo esille, että mulla on aktiiviset ja kiinteät yhteydet järjestäytymiseen rikollisuuteen, joten se ei ole hyvä mun vapautumisen kannalta. Ja se estää täysin, että mut siirrettäisiin avovankilaan esimerkiksi, koska avolaitoksen järjestys vaarantuu ja niiden vankiloiden tai vankien turvallisuus vaarantuu, jotka on siellä silloin, sen vuoksi, että mulla. No he perustivat sen KRP:n lausuntoon. No me pyydetään totta kai se KRP:n rikoskomissaario sinne todistajaksi, että mistä tuommoinen lausunto on perustu, kun me halutaan, tai mistä se on lähtöisin, että me halutaan se auki. No hän ei halunnut avata sitä enempää, mutta hovioikeuden tuomari sitten sanoi, että sun ei tarvitse avata. KRP sanoi, että me ei haluta taktisista syytä avata. No tuomari sanoi KRP:n ajalle, sun ei tarvitse avata, mistä sä oot saanut tämän tiedon, mutta sun on pakko avata, mitä tietoa on. No sitten se sanoi, että joo, Ranisella on aktiiviset ja kiinteät ja yhteydet järjestäytymiseen rikollisuuteen. Ja sitten tuomari kysyi, onko nämä yhteydet silloin, kun Ranin on vankilan ulkopuolella, eli lomilla, koulussa, muissa. KRP sanoi, ei ole mitään viitteitä silloin. Sanoi, okei, eli se on sitten, kun sä oot Ranin vankilan sisällä, niin silloin hän on aktiiviset ja kiinteät yhteydet järjestäytymiseen rikollisuuteen. KRP sanoi, joo. Sanoi, no siitä mä voin päätellä sitten, että rikosselmuslaitoksen keskushallintoyksikön asia tai lakimies on laittanut sen teille tuon. Sanoi, joo, no sitten ne kääntyy siihen risenäjään. Kysyi, pitääkö tämä paikkaansa, että te olette lähettäneet näitä tietoja KRP:lle ja sen perusteella KRP lähettää meidän lausunto. Niin risenäjä sanoi, se voi olla näin kyllä. Sanoi, okei, no puretaan taas tilanne näin, että Ranisella on aktiiviset kiinteät yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kun hän on vankilassa. Sanoi, joo, pitää paikkaansa. No silloin tuomari sanoi, että jos Ranin on 5 päivää viikossa vankilasta pois, se tarkoittaa, että 30 minuuttia aamulla on tuossa. Nyt kun mä menen sisään, niin ovet on kiinni ja sitten viikonloppuisin. Eli 30 minuuttia aamuisin hän oli yhteyttä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja sitten viikonloppuisin. Tämä pitää siis paikkaa. No sitten hän joutui myöntämään sen, että joo, tämmöistä, se johtuu tästä. Silloin me oltiin, että no mitä mä voin? Enhän mä voi vaikuttaa siihen, mikä mut on sijoitettu. Jos on ihmisiä samassa vankilassa munkaan, jotka edelleen elää rikollista elämää, jotka on jossain porukassa, mitkä on luokitettu rikollisryhmiksi, jos me istutaan samassa pöydässä syötään, tai he moikkaa mua ja mä moikkaan heitä, sillä kun estetään se, että mun pitää päästä avovankilaan tai siviiliin. Ja naurettavinta on, että tällä tavalla just eriarvostetaan vankia. Ja jos me loogisesti mietitään, että KRP tulee sinne ja todistaa, että vankilan ulkopuolella mulla ei ole minkälaisia yhteyksiä. Ja mä oon nyt 4 vuotta käynyt lomille ja nyt mä oon 2 vuotta päivittäin melkein käynyt koulussa. Eikö se olisi parempi lykkää mut siviili, jos mulla ei ole siellä yhteyksiä näihin niin sanottu järjestäytyneen rikollisuuden edustajiin? Pitääkö mua täällä sitten pitää? Sillä tavalla mut laitetaan eriarvoiseen asemaan. Ja jos mä komeen pääsen avovankilaan, se tarkoittaa sitä, että mun lapsella on erilaiset tapaamiset. Jos mä haluan, että hän tulee tapaamaan, niin me nähdään tässä viikonlopussa. Jos mä oon avovankilassa, meillä olisi koko viikonlopun mittainen tapaaminen. Ja sen vuoksi jotkut ihmiset moikkaa mua täällä ja mun menneisyyden perusteella, niin mun lapselta otetaan viikonloppuisin pois 45 tuntia mahdollista tapaamisaikaa. Ja mun lapsi pahimmassa tapauksessa katkeroituu tuosta, ei kunnieta millään lailla sitten viranomaisia, yhteiskuntaa. Ollaanko me sitten siinä samassa kertassa, missä mäkin olin sellaisessa kidinä, tämmöisenä, mä haistatin vitut yhteiskunnalle, ja mun tytärä ajattelee, no mitä vittu, jos faija kohdellaan noin, ja sen vuoksi mua kohdellaan näin, niin miksi mun pitäisi olla osana tästä, miksi mun pitäisi kunnioittaa viranomaisia. Luen kieltäkö, että niin käy, ja mä tuun sanomaan hänelle, mä teen tekeneen kaikkeni, että hän ymmärtää, että se ei ole oikea ratkaisu ja se ei ole viranomaiset, jotka noin tekee tai kiusaakseen häntä, vaan se on tietty, tai mähän olen tehnyt rikoksi, mähän olen päällimmäiseksi vastuussa siinä, mutta missä vaiheessa mut ikään kuin luokitellaan normaaliksi taas, missä vaiheessa, pidetäänkö sitten loppuikä niin, että kun mä olen elänyt rikollista elämää menneisyydessä, missä vaiheessa sitten aletaan ymmärtää, että ei. Pitää päästä siitä irti. Ja varsinkin, kun mä en voi vaikuttaa mun sijoittamiseen. Enhän mä voi mennä täällä sanoa, okei, en mä mene tuonne enää sitten. Mä olen runtiin lusimaan, että mä en näe ketään. Ei se eristyssä. Siis että mä en tapa ketään. No mä oon siellä sitten 5-6 vuotta. Kuinka helvetin terve mä oon sitten, kun päästään tuonne. Minkälaisena, mutta halutaan takaisin yhteiskuntaan sitten.
Miten vankien niin kuin vapautumista voitaisiin sun mielestä parantaa tai siihen voitaisiin tarjota niin kuin paremmat työkalut?
koulutus on mun mielestä helvetin tärkeässä asemassa. Mä voin sanoa se itse, mä oon lukenut ylioppilaaksi täällä ja sitten perustutkinnon ja nyt ammattikorkeakoulututkinnon. Ja se on sen lisäksi, että mä oon oppinut siis paljon kirjaviisautta saanut, niin mä oon saanut myös elämäviisautta. Mä oon ymmärtänyt sitten tätä yhteiskuntarakennetta, mä oon huomannut miten, kuinka hyvin tai millä hyvällä, kuinka hyvällä pohjalla tämä oikeasti on. Niin koulutusta, se on ykkössijalle, että pankit pääsee sivistämään itseänsä koulutuksen, kirjastojen, kaikkien näiden kautta. Ja sitten enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. On helvetin paljon järjestöjä tuolla, jotka tekee helvetin hyvää töitä, mutta vankilat itse yhteistyötä heidän kanssa. Ja sitten se, että turvapuoli ja kuntoutuspuoli, että niillä ei ole niin suuri ero. Nyt tällä hetkellä turvapuoli määrää niin suuresti tietyissä asioissa, mihin ei tarvitse edes puuttua, vaan kuntoutuspuolelle enemmän resursseja. Kun onhan täällä siis samanlaillahan kuin täällä, niin kuin kaikissa muissa yhteiskunta- tai porukassa ja ylipäätänsä ihmisissä on sekä hyvä että huono. Täällä on sellaisia pikkumielisiä paskiaisia duunissa, jotka ei kuulu tänne sadisteja kunnon paskoja. Sitten on helvetin hyviä ihmisiä duunissa, jotka todella haluaa, että sä pärjäät. Ja suurin osahan täällä on semmoisia, jotka haluaa, että sä pärjäät. Mutta valitettavasti se pieni klikki, mitkä ei kuulu tämmöiseen duuniin, ne hakeutuu siihen turvapuoleen, koska ne saa siitä sitten kikseä, että määräilee sillä vallalla ja panee kapuloita rattaisi siihen kuntoutuspuoleen. Eli ensisijaisesti koulu, vangit pääsee siivistämään toisiasti, että pääsee tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa ja sitten näitä perheasioita. Koska mä oon tuonut esille tämän haastattelun aikana monta kertaa toi ylisukupolvinen rikollisuus. Kyllä. Se ei ole kenellekään, se ei ole sulle, mulle, se yhteiskunnan, se ei ole kenenkään etu, että meidän lapset katkeroituu, meidän lapset alkaa syyllistää itseään, että he on huonompia lapsia, koska heidän vanhemmat on vankilassa. Että heidän itsetunto kärsisi, että heitä kiusataan koulussa, että heidän vanhemmat on vankilassa. Sitä kautta heidän itsetunto ihan pohjaa, he hakee hyväksyntä jostain vääristä mestoita, päihdeistä, rikoksista sun muista. Ja sitten me ollaan taas samassa kerralla. Mä oon täällä pahimmillaan, mä oon ollut kolmen eri sukupolvien kanssa samalla osastolla. Ukki, isä ja sitten lapsen lapsi. Mä katsoin sitä vierestä ja mä ajattelin, että tää on helvetin traagista. Se on paha.
Miten sä reagoisit, jos sun oma tytär lähtisi rikoksen tielle?
Tekisin kaikkeni niin näyttääkseni, että se ei ole sen arvosta. Mutta mä uskon, että kun hän oppii, tuntee mun historian, kun hän ymmärtää sen itsekin ja hän on paljon fiksumpi mua nyt jo, niin kyllä mä tiedän, että ei lähde tänne. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, mutta siis tuun tekemään kaikkeni, kun huomaan, että jos on itsetunto-ongelmia, että nostattaa itsetuntoa, jos on jotain toisia asioita, niin opettaa. Ja sittenhän se on paljon kiinni, niin kuin mä sanoin, ympäristöstä, missä kasvaa. Luonteenpiirteistä, kavereista, mihinkä osaa käsitellä asioita, tai jos pakenee pulloa, tai jos pakenee kamaa tai tämmöistä, niin kyllä mä sitä kautta aion tehdä kaikkeen, että ei lähtisi.
Sä oot vähän tuonut esille tätä asiaa jo, mutta mä silti kysyn vielä semmoisen, että uskot sä, että menneisyys määrittää sun tulevaisuutta?
Siinä aikana, kun mä oon vankilassa, niin kyllä, mutta sitten kun mä pääsen pois, niin ei. Ja sen mä oon huomannut nyt jo muun muassa yhdistyksen kautta ja koulun kautta ja tämmöiset, kun mä yhdistyksen yhteistyökumppanit, ei ne en kiinnitä huomiota mun menneisyyteen. Ei opetus- ja kulttuuriministeriö, ei ne anna 11 000 euroa sellaiseen järjestöön, jossa mun kaltainen henkilö istuu puheenjohtaja. Ei muut säätiöt, jotka anna 10 tonni, 11 tonni tai vuodessa sille. Nyt me STEAlta haetaan paikka auki ohjelman kautta, että me saadaan, ja siinä on puhutaan tosi isoista rahoista. Niin jos ne katsoisi mun menneisyyttä, ei olisi mitään mahdollisuutta siihen. Sama täällä koulussa, kun mä menen kouluun ja me luokkakavereiden kanssa tai muiden kanssa tehdään ryhmätyötä, tai kun mä oon ollut työharjoittelussa, mä olin vuoden kaiken työharjoittelussa, siellä ei ketään kiinnittänyt huomioon menneisyyden, niin siellä katsotaan työkavereina tai koulukavereina. Mutta näissä vankiloissa, niin täällä mun menneisyys määrittelee. Niin kauan kun pääsen pois, niin määrittelee tätä hetkeä. Sen vuoksi me varmaan tässä ollaan haastattelussa, enkä mä ole siellä studiossa teillä haastattelussa. Se on ihan helvetin naurettavaa, että täällä mä oon, kun mä tuun takaisin neljäksi vankilaan, niin mä oon ihan helvetin vaarallinen, niin sanotusti papereissa. Mutta 8:00 sitten portti aukeaa ja mä oon 9:00 Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa ja mä en ole kellekään siellä vaaraksi. Niin se ristiriita, mikä on siinä, niin sillä tavalla menestys määrittelee mun tulevaisuutta täällä. Mutta ei kun mä pääsen pois, sitten se on eri asia, mikä määrittelee sitä.
Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
Asun edelleen tässä Helsingissä. Tytär asuu mun ja avovaimon luona puolet ajasta, jos hän niin haluaa. Ihan normi duuni on. Tehän sen ohella sitten voi kuka lapset ry:ssä hommiin. Ja ole vapaa ja toivottavasti iloinen.
Mikä sun unelma-ammatti on? Mikä susta tulee niin kuin isona?
No, kyllä mä mielellään haluan. Joo, siis nyt tämä restonomiksi valmistuja, se on ravintola- ja hotellialan liike, johon koulutukset. Niin kyllähän mä haluaisin jonkun oman paikan, en välttämättä minkä ison ravintolan, mutta jonkun pieni kahvila se riittäisi kanssa, että saisi elätetty itsensä sille. Ei sille rikkaaksi tule, mutta että saisi sen palkan nostettu ja maksettu laskut sille. Niin. Mutta jos ei muuta, niin sitten mä menen keittiöön, kun siellä ne hommat amosan siihen, mä oon kouluttautunut, niin mä sitten kokiksi ja 3 vuorotyötä ja sitten pääsen tehdä ruokaa ja maksata laskut sille. Ei kai se kummempaa, jolla hän on maksettava muulla kuin rikollisella elämällä. Niin. Mutta haaveenahan olisi totta kai joku oma paikka.
Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just. Aivens vaihtoliising.
Oh, se on joo, just noin.
Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.